Գլուխ 18-րդ. Բախում. Ռիտա Սոլբերգն այն կանանցից էր, որոնց վարքը և իրենց պահելու շարժուձևը թույլ չեն տալիս նրանց կասկածելու որևէ վատ արարքում. Չնայած նրա այժմյան կյանքում շատ բան անսովոր էր, սակայն չէր հուզվում, երկյուղ չէր կրում. Միշտ պահպանում էր հոգեկան հավասարակշռությունը. Եվ այդ պատճառով ամենադժվարին հանգամանքներում անգամ իրեն չէր կորցնում. Նա չէր ամաչի և չէր շփոթվի, եթե նույնիսկ բռնվեր հանցանքի վայրում, քանի որ Քաուփերվուդի հետ ունեցած իր հարաբերությունների մեջ ոչ մի անբարոյական բան չէր տեսնում, և չէր տանջվում այն մտքից, թե ուր է տանում այդ կապը. Այնպիսի հասկացողություններ, ինչպես հոգի, մեղք, նրա համար գոյություն չունեին, իսկ հասարակության կարծիքը նրան քիչ էր անհանգստացնում. Նա սիրում էր արվեստը, սիրում էր կյանքը, մի խոսքով կատարյալ հեթանոսուհի. Կան այդպիսի խառնվածքներ, որոնք կարծես պաշտպանված լինեն անխոցելի զրահով. Սովորաբար այդ մարդիկ լինում են տոկուն, բայց ոչ անպայման աչքին կնող կամ առանձնապես հաջողակ. Ռիտան իր եսասիրական միամտության մեջ անընդունակ էր հասկանալու իր սիրեցյալին կորցրած կնոջ հոգեկան տանջանքները. Նա ինքն անտարբերորեն կվերաբերվեր նման կորստին. Կտխրեր, հավանաբար մի փոքր, և կսփոփվեր. Համոզված, որ ինքը գեղեցիկ է, և մանավանդ լինելով փառասեր, նա կսպասեր, որ ապագայում կունենա մի ավելի լավ բան, կամ համենայն դեպս նույնքան լավ. Ռիտան հաճախ այցելում էր Էյլինին, Հարոլդի հետ և առանց նրա. Քաուփերվուդների հետ գնում էր կարգով զբոսանքի, նրանց հետ լինում էր թատրոնում, ցուցահանդեսներում. Քաուփերվուդի հետ մոտիկություն հաստատելուց հետո նա նորից ուզեց նկարչություն սովորել. Երեկոյան և ցերեկային պարապմունքները, որոնք կարելի էր ըստ ցանկության բաց թողնել, հիանալի պատրվակ էին ծառայում տնից հաճախակի բացակայելու համար. Բացի այդ, այն օրվանից, երբ Հարոլդի ձեռքը դրամ էր ընկել, նկատելի ուրախ էր դարձել. Սկսել էր ավելի թեթևամիտ կյանք վարել, տարվել կանանցով. Քաուփերվուդը նույնիսկ Ռիտային խորհուրդ տվեց ամուսնուն տալ լիակատար ազատություն, որպեսզի իրենց հարաբերությունների բացահայտվելու դեպքում նրա լեզուն կարճ լինի. «Թող մի որևէ լուրջ սիրային կապ հաստատի. մենք կգտնենք գաղտնի գործակալ և նրա դեմ հանցանշաններ կհավաքենք. Նա այն դեպքում չի համարձակվի անգամ ծպտալ», բացատրեց Քաուփերվուդը Ռիտային. «Է, ինչի համար? Նա առանց այն էլ այնքան սիրային պատմություններ ունի», մի անուշ պարզամտությամբ նկատեց Ռիտան. «Նա նույնիսկ որոշ բաներ է ինձ տվել իր նամակագրությունից, սիրային ուղերձներ, որոնք ստացել է զանազան կանանցից». «Նամակներ ունենալը դեռ բավական չէ. եթե արդեն պետք լինի նրան ահ տալ, ապա անհրաժեշտ կլինի ունենալ նաև վկաներ. եթե նա նորից սիրահարվի որևէ մեկին, դու միայն ինձ ասա, մնացածի մասին ես ինքս կհոգամ»։ «Ինձ թվում է, որ նա հենց հիմա էլ սիրահարված է», հետաքրքիր ձևով ծոր տվեց Ռիտան. «Մոտ օրերս ես նրան տեսա փողոցում իր աշակերտուհիներից մեկի հետ. իդեպ շատ լավիկն էր»։ Այդ տեղեկությունն ուրախացրեց Քաուփերվուդին. երբեմն նրան թվում էր, որ եթե Էյլինը զիջեր Սոլբերգի նկարտումներին, ապա ինքը նույնիսկ ուրախ կլիներ կնոջը բռնելու հանցանքի վայրում. այդ դեպքում նա իրեն ապահով կզգար. այնուամենայնիվ հոգու խորքում նա այդ չէր ցանկանում. Եվ հավանաբար, թեկուզ ոչ երկար, այնուամենայնիվ կդառնանար կնոջ դավաճանությամբ. Բայց եվ այնպես, Սոլբերգին հետևելու համար նշանակվեցին գործակալներ. նրա կապը թեթևամիտ աշակերտուհու հետ հայտնաբերված է և հաստատված վկաների երդումով, որը Ռիտայի ունեցած նամակագրության հետ միանգամայն բավական է երաժշտի բերանը փակելու համար, եթե նա փորձի աղմուկ բարձրացնել. այնպես որ, Քաուփերվուդը և Ռիտան անհանգստանալու առանձնապես պատճառներ չունեին. Այլ էր Էյլինի վիճակը. Անտուանետ Նովակի շուրջ ունեցած մտատանջությունը նրան մի րոպե անգամ հանգիստ չէր տալիս. կասկածները, հետաքրքրությունը, անհանգստությունն անդադար ծվատում էին նրա հոգին. Այն ամենից հետո, ինչ Քաուփերվուդը կրել էր Ֆիլադելֆիայում, Էյլինն այստեղ, Չիկագոյում, ոչնչով չցանկացավ նրան վնասել, բայց դրա հետ մեկտեղ, երբ մտածում էր, որ նա իրեն խաբում է, զայրույթը գլուխն էր խփում։ Դաժան հարված էր հասցված ոչ միայն նրա սիրո զգացմունքին, այլև սնափառությանը։ Ինչպես իմանալ վերջապես ճշմարտությունը։ Ինքն անձամբ հետ է վեր նրանց։ Հպարտությունը թույլ չէր տալիս Էյլինին դարանամուտ լինելու Քաուփերվուդին փողոցում, գրասենյակի մոտ, հյուրանոցներում, ծիկրակել անկյունից. Ոչ, նա այդ բանը չի անի։ Նրանից բացատրություն պահանջել։ Չունենալով բավականաչափ ծանրակշիռ ապացույցներ, դա տխմարություն կլիներ։ Նա չափազանց խորամանկ է։ Եվ եթե նրան վախեցնես, հետքերը կմաքրի և այդպես էլ ոչինչ չի իմացվի։ Նա ուղղակի ամեն ինչ կժխտի։ Էյլինը հալումաշ եղավ, չիմանալով ինչպես լուծել այդ խնդիրը, մինչև որ մի անգամ ցավը սրտում հիշեց, թե ինչպես 10 տարի առաջ նրա հարազատ հայրը դիմեց գաղտնի գործակալների օգնությանը և առանց դժվարության հայտաբերեց իր, Էյլինի կապը Քաուփերվուդի հետ, ինչպես նաև իրենց գաղտնի տեսակցության տեղը։ Որքան դառն ու տանջալի էր այդ հիշողությունը, բայց այժմ ճշմարտությունն իմանալու նույն միջոցը նրա մեջ առաջ չբերեց այնպիսի զայրույթ, ինչպես այն ժամանակ։ Ինչ կա որ, չէ՞ որ այն ժամանակ այդ բանը բացահայտելը Քաուփերվուդին վնաս չհասցրեց, մտածում էր Էյլինը, ամենայն դեպս մեծ վնաս։ Այդ ճիշտ չէր։ Դե հիմա էլ առանձնապես ոչինչ տեղի չի ունենա, որը որ նույնպես ճիշտ չէր։ Բայց ով կմեղադրի կրքոտ, սիրող և խորը խոցված կնոջը ճշմարտությունից շեղվելու համար։ Էյլինն ամենից առաջ ցանկանում էր իմանալ, հանցավոր է արդյոք ամուսինն իր առաջ, իսկ այն ժամանակ կորոշի, թե ինչ անի։ Եվ այնուհանդերձ նա հասկանում էր, որ ինքը կանգնում է վտանգավոր ճանապարհի վրա և հետևանքներից սարսռած։ Եթե Ֆրենկին զայրացներ, նա կարող էր իրեն թողնել, վարվել այնպես, ինչպես վարվեց առաջին կնոջ, Լիլիանի հետ։ Այս բոլոր օրերի ընթացքում ուշադիր նայելով իր պարոնին և տիրոջը, Էյլինը մտածում էր. «Միթե նա դադարել է իրեն սիրելուց և խափում է, ինչպես 13 տարի առաջ խափում էր առաջին կնոջը. Միթե նա իրոք կարող է կենակցել մի այնպիսի աղջկա հետ, ինչպիսին Անտուանետ Նովակն է»։ Մտածեց, մտածեց, մտածեց բնազդական ահով և դրա հետ մեկտեղ իրեն պաշտպանելու վճռականությամբ։ Բայց ախր ինչպես ներգործել նրա վրա։ Եթե նա դեռ իրեն սիրում է, ապա ամեն ինչ կանցնի։ Իսկ եթե ոչ։ Հետախուզական գրասենյակը, ուր Էյլինը երկար շաբաթների տանջալից վարանումներից հետո ի վերջո դիմեց, հանդիսանում էր այն նողկալի հիմնարկություններից մեկը, որոնց ծառայությունից շատերը չեն գարշում, երբ ուրիշ միջոց չեն ունենում անձնական, դրամական գործերում ունեցած կասկածանքները ստուգելու համար։ Էյլինից, որպես հարուստ կլիենտի, չզլացան պոկել եռապատիկ թանկ, բայց հանձնարարությունը կատարեցին ինչպես հարկն է։ Մի քանի շաբաթվա հսկողությունից հետո նրան հաղորդեցին, որ Քաուփերվուդը մոտ է ոչ միայն Անտուանետ Նովակի, որի մասին նա կասկածում էր, այլև Միսիս Սոլբերգի հետ։ Մի բան, որ Էյլինին զարմանք պատճառեց։ Վրդովմունք, զարհուրանք։ Եվ կենակցում է թե մեկի և թե մյուսի հետ։ Երկու սիրային կապ միաժամանակ։ Այդ հաղորդումն այնպես ապշեցրեց Էյլինին, որ նա երկար ժամանակ չէր կարողանում ուշքի գալ։ Ոչ մի կին, նախքան այդ պատմությունը և դրանից հետո էլ, Էյլինին այնքան վտանգավոր չէր թվացել, որքան Ռիտա Սոլբերգը։ Բոլոր կենդանի էակներից կանայք ամենից ավելի վախենում են կանանցից և ամենից առաջ խելացիներից և գեղեցիկներից։ Վերջին տարվա ընթացքում Ռիտա Սոլբերգը Էյլինի աչքում շատ էր փոխվել։ Նյութական դրությունը ակնհայտորեն բարելավվել էր, և վայելքի մեջ ապրող Ռիտան օրը-ստորե գեղեցկանում էր։ Մեկ անգամ նրան տեսնելով Միչիգան ավենյուի վրա, մի շքեղ կաբրիալետով գնալիս, Էյլինն այդ մասին պատմեց Քաուփերվուդին։ «Նրա հոր գործերը հավանաբար լավ են գնում», նկատեց Քաուփերվուդը։ «Նա Սոլբերգից երբեք կաբրիոլետ չէր ստանա»։ Եվ որքան էլ Էյլինը համակրեր Հարոլդին, այդ հոգով երաժիշտ, տպավորվող մարդուն, այնուամենայնիվ հասկանում էր, որ Քաուփերվուդը իրավացի է։ Մի ուրիշ անգամ, պրեմիերայի ժամանակ օթյակում նստելով Ռիտայի կողքին, նրա ուշադրությունը գրավեց վերջինիս թանկագին և նրբաճաշակ զգեստը. բաց գույնի մետաքս, ամբողջովին մանրիկ ծալքերով, ծակոտկեն բանվածք, անհամար փոքրիկ վարդակապեր. այս ամենի համար ինչ-որ մեկը ջանք չէր խնայել։
«Ինչպիսի սքանչելիք»,
նկատեց Էյլինը։
«Այո, ուրեմն հավանում եք»,
անհոգ պատասխանեց Ռիտան։
«Իմ դերձակուհին այնքան երկար զբաղվեց դրանով, որ ինձ թվում էր, թե երբեք չի վերջացնի»։
Հագուստը նստել էր $225, և Քաուփերվուդն ուրախությամբ վճարել էր համաձայն հաշվի։ Այն ժամանակ թատրոնից վերադառնալով տուն, Էյլինը մտածում էր, թե որքան ճաշակով է հագնվում Ռիտան, և ինչպես կարողանում է ընտրել այն, ինչ իրեն վայելում է. իսկապես որքան հմայիչ է նա։ Իսկ այժմ, երբ պարզվեց, որ այն հրապույզները, որոնք գերել էին իրեն, գերել էին նաև Քաուփերվուդին, Էյլինը զգաց կատաղի տանջալից մի ատելություն. Ռիտա Սոլբերգ. հենց նա է, որ կա, ինչպիսի հաճելի անակնկալ կլինի նրա համար, երբ նա կիմանա, որ Քաուփերվուդը իր զգացմունքները բաժանում է իր և մի աննշան սղագրուհու, Անտուանետ Նովակի միջև. Եվ այդ քնձռոտ նորելուկ Անտուանետին նույնպես մի լավ անակնկալ կլինի, երբ նա կիմանա, թե որքան չնչին է ինքը Քաուփերվուդի համար, որ Ռիտա Սոլբերգի համար նա վարձել է մի ամբողջ բնակարան, իսկ իր հետ հանդիպում է տեսակցության տներում և միջին կարգի համարներում։ Բայց Էյլինը որքան էլ որ չարախնդում էր, սեփական դժբախտության միտքն անդուլ տանջում, ծվատում էր նրան. «Որպիսի ստախոս, որպիսի կեղծավոր, որպիսի անարգ»։ Նրան մեկընդ մեջ համակում էր գարշանքի զգացումը այն մարդու հանդեպ, որը մի ժամանակ երդվում էր նրան իր սիրո մասին, մերթ մոլեգնում էր անզուսպ ցասումը, մերթ գիտակցում էր իր անուղղելի կորուստը և ափսոսում իրեն. ինչ ասել կուզի, զրկել մի կնոջ, ինչպիսին Էյլինն էր, Քաուփերվուդի սիրուց. կնշանակեր խլել նրանից ամեն ինչ. Առանց նրան Էյլինը նման էր ափնետված ձկան, առագասներն իջեցված նավի, մարմնի առանց հոգու. Խորտակվեց նրա օգնությամբ բարձր հասարակության մեջ դիրք գրավելու հույսը. Խամրեց Միսիս Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդ անվանվելու ուրախությունը և հպարտությունը. Լրտեսների հաղորդումը ստանալու րոպեին նա նստած էր սենյակում, հոգնած հայացքն ուղղած տարածության մեջ. նրա կյանքում առաջին անգամ վշտալի ծալքեր նշմարվեցին գեղեցիկ բերանի անկյուններում. Նրա առջևով, ինչպես մշուշի մեջ, խառնաշփոթ անցնում էին անցյալի պատկերները. Եվ ապագան մռայլ էր տեսնում. Հանկարծ նա վեր թռավ. Նրա աչքին ընկավ զարդասեղանի վրա դրված լուսանկարը, որի միջից կարծես ծաղրելու համար հանգիստ և հետաքրքրությամբ նրան էր նայում ամուսինը. Էյլինը բռնեց նկարը, շպրտեց հատակին և կատաղությամբ նուրբ ոտքերով կոխոտեց գեղեցիկ և լպիրշ դեմքը. «Սրիկա, անզգամ»։ Նա պատկերացրեց, թե ինչպես են Ռիտայի սպիտակ թևերը գրկում նրա պարանոցը, ինչպես են նրանց շուրթերը միանում երկարատև համբույրով. Ռիտայի թեթև թիկնոցը, երեկոյան բաց զգեստը նրա աչքի առջևից չէին հեռանում. «Ոչ, Ֆրենկը չի պատկանի ոչ նրան, ոչ էլ այդ անպիտան նորելուկին, Անտուանետ Նովակին. դա երբեք չի կարող լինել. ստորանա մինչև այն աստիճան, որ սիրային կապ հաստատի մի սղագրուհու հետ, իր իսկ գրասենյակում. հետագայում նա այլևս թույլ չի տա, որպեսզի նա քարտուղարուհի վերցնի. այն ամենից հետո, ինչ ինքը նրա համար զոհաբերել է, նա չի համարձակվի չսիրել իրեն. չի համարձակվի նույնիսկ նայել ուրիշ կանանց. ինչպիսի անհեթեթ մտքեր ասես, որ մրրիկի նման չէին պտտվում նրա գլխում. նա մոտ էր խելագարության. Քաուփերվուդին կորցնելու վախը նրան հասցրել էր այնպիսի մոլեգնության, որ նա ընդունակ էր դիմելու ամեն մի անշրջահայաց քայլի, թույլ տալու ամեն մի անմիտ և արտառոծ արարք։ Էյլինը տենդային շտապողականությամբ հագնվեց, վարձու կարգ բերել տվեց և կարգադրեց տանել իրեն նոր արվեստի պալատը։ Նա ցույց կտա քաղցրեղենի տուփի վրայի այդ գեղեցկուհուն, այդ շողոքորթ նողկալի կնոջը, այդ սատանակ կնոջը, թե ինչ է նշանակում խլել ուրիշի ամուսնուն։ Ճանապարհին նա մտածեց գործողությունների ծրագիրը. թևերը ծալած չի նստի և սպասի, մինչև որ Ֆրենկին խլեն իրենից, ինչպես ինքը խլեց նրան առաջին կնոջից. Ոչ, ոչ և ոչ. Ֆրենկը չի կարող նրա հետ այդպես վարվել. Քանի ինքը կենդանի է, այդ բանը չի լինի. Նա կսպանի Ռիտային, կսպանի այդ անիծյալ սղագրուհուն, կսպանի Քաուփերվուդին, կսպանի իրեն, բայց այդ թույլ չի տա. Ավելի լավ է վրեժ լուծել և վերջ տալ իրեն, քան կորցնել նրա սերը. Հազար անգամ լավ է. Բարեբախտաբար ոչ Ռիտան և ոչ էլ Հարոլդը տանը չէին. Նրանք հյուր էին գնացել. Հարավային կողմի բնակարանում, ուր ինչպես Էյլինին հայտնել էր հետախուզական գործակալությունը, տեսնվում էին Միսիս Սոլբերգը և Քաուփերվուդը, Ջեկոբս ազգանվան տակ, Ռիտան նույնպես չգտնվեց. Զգալով, որ սպասել նանոքուտ է, Էյլինը կարճատև տատանումից հետո հրամայեց կառապանին գնալ ամուսնու գրասենյակը. Ժամը մոտ հինգն էր. Անտուանետը և Քաուփերվուդը արդեն գնացել էին, բայց Էյլինն այդ գիտենալ չէր կարող. Սակայն ճանապարհին դեռ այնտեղ չհասած, միտքը փոխեց և հրամայեց վերադառնալ ետ, դեպի նոր արվեստի պալատը. Նախապես պետք է Ռիտայի հախից գալ, իսկ հետո արդեն այն անպիտան աղջկա. Բայց Սոլբերգները դեռ չէին վերադարձել. Հույսը կտրելով, թե կգտի Ռիտային, Էյլինն անզոր կատաղության մեջ տուն վերադարձավ. Որտեղ և ինչպես հանդիպել Ռիտային միայնակ? Որսն ինքն է ընկնում լավ որսորդի ճանկը. Ուրախություն էի լինի, Ռիտան անսպասելիորեն ինքը ներկայացավ. Երեկոյան ժամը 6-ին Սոլբերգները վերադառնում էին հյուրատեղից, որը գտնվում էր Միչիգան ավենյույում. Եվ երբ կարգն անցնում էր Քաուփերվուդների առանձնատան մոտով, Հարոլդն առաջարկեց մի քանի րոպեով մտնել նրանց մոտ. Ռիտան սքանչելի էր իր բաց երկնագույն հագուստով, որը զարդարված էր արծաթափայլ երիզով. Նրա կիսակոշիկները և ձեռնոցները նրբության տիպար էին, իսկ գլխարկն ուղղակի աննման էր. Էյլինը տեսելով Ռիտային, նա դեռ նախասրահում էր և ինքը բացեց դուռը Սոլբերգների առաջ. Անհաղթահարելի ցանկություն զգաց բռնել կոկորդից և խփել, բայց իրեն զսպեց և ասաց. «Համեցեք, խնդրեմ»։ Նա այնքան խելք ու ինքնազսպում ունեցավ, որ կարողացավ թաքցնել իր կատաղությունը, և նրանց ներս առնելով դուռը փակեց։ Ռիտայի կողքին կանգնել էր Հարոլդը, նորաձև սերթուկով և մետաքսե ցիլինդրով, պճնամոլ, չնչին, բայց այդուհանդերձ նրա ներկայությունը զսպում էր Էյլինին։ Հարոլդը բարևեց և ժպտաց. «Օ՜»։ Ճշմարիտն ասած, այդ հնչյունը Սոլբերգի մոտ ոչ «Օ»-ի էր նման, ոչ «Այ»-ի, այլ ներկայացնում էր այդ երկուսի միացումը, ստացվում էր դանիերեն «Օ»-ի նման մի բան, որը նույնիսկ դուր էր գալիս Էյլինին։ «Ինչպես եք, Միսիս Քաուփերվուդ, օ, որքան ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս համար»։
«Չէիք ցանկանա անցնել հյուրասենյակ»,
խզված ձայնով արտասանեց Էյլինը։
«Ես կգնամ իմ սենյակը և անմիջապես կվերադառնամ»։
Հետո, երբ Սոլբերգները արդեն կանգնած էին դռան մեջ, Էյլինը կարծես մի բան մտաբերելով, քնքուշ ձայնով Ռիտային կանչեց.
«Միսիս Սոլբերգ, գուցե դուք մի րոպեով կբարձրանաք ինձ մոտ, ուզում եմ ձեզ մի բան ցույց տալ»։
Ռիտան անմիջապես համաձայնեց. նա իր պարտքն էր համարում Էյլինի հետ լինել առանձնապես սիրալիր։
«Մենք ձեզ մոտ անցանք միայն մի քանի րոպեով, բայց ես հաճույքով կբարձրանամ»,
պատասխանեց նա, սիրալիր ժպիտը դեմքին վերադառնալով նախասրահ։